մտքերի խաչմերուկ, ռադիո զրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Արժեքների հեղափոխություն Վահե Հովանիսյանի հետ։
Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, հանրային ռադիոյի առաջին ալիքի եթերում արժեքների հեղափոխությունն է Վահե Հովանիսյանի հետ։ Ես Լուսինե Վասիլյանն եմ։ Այսօր խոսելու ենք ներդրումների մասին ու փորձելու ենք հասկանալ դրանց կարևորությունը Հայաստանի տնտեսության համար։ Տնտեսագետների մեծ մասը Հայաստանի տնտեսական զարգացումը կապում է հենց ներդրումների հետ, դրանց ուշանալը լուրջ խնդիր է համարում։ Արդյոք մեր զարգացումն իսկապես կախված է ներդրումներից։
Մի sense շատ տարածված բանաձև կա, որը մարդիկ համանում են ունիվերսալ, որ ցանկացած զարգացող տնտեսության համար կարևոր է արտաքին ուղղակի ներդրումները։ Մենք իհարկե բազմաթիվ օրինակներ ունենք երկրների, որոնք ունեցել են մեծ ներդրումներ, բայց իմ համար այսքան թվերով լավն են, բայց երբ որ դու գնաք այդտեղ, ոչ մի լավ բան չեք տեսնի։ Իհարկե արտաքին ներդրումները բերում են նորարարություն, դրսի փորձ, եւ ես ինքս որպես արտաքին դրսի ընկերությունում նախկինում աշխատած մարդ կարող եմ ասել, որ ես բավականին մեծ բան եմ սովորել այդտեղ։ Դա իհարկե կա, բայց խնդիրը այդ արտաքին ներդրումների իմ համար նրանում է, որ արտաքին ներդրողը այդ երկրին նայում է միշտ որպես ռեսուրս։ Եվ դա խնդիր է, որովհետև մենք գաղափարական իմաստով չենք ուզում այլևս ռեսուրս լինենք, այդ մեկ։ Երկրորդը ուզում եմ մեջ բերեմ Կարեն Վարդանյանի օրեր առաջ տրված հարցազրույցից մի քանի բառ, երբ որ ինքը ասում էր, որ մեզ առաջի հերթին պետք են մեր ժողովրդի վստահությունը, ոչ թե դրսի ներդրողի վստահությունը, եւ մեզ պետք է առաջի հերթին, որպիսի մեր ժողովուրդը ներդրումներ կատարի Հայաստանում, եւ ինքը ուզենա, որ փոխվի ինչ-որ մի բան Հայաստանում։ Եվ այս իմաստով իմ համար շատ ավելի կարևոր է Հայաստանի մարդկանց ներդրումները Հայաստանի մեջ, քան թե դրսի ներդրումները, որովհետև դա որակապես տարբեր է, որովհետև ըստ էության մարդիկ, ովքեր ներդրում են կատարում Հայաստանում, իրանք ներդրում են կատարում իրենց ապագայի մեջ, իրենց երեխաների ապագայի մեջ, իրենց երկրի վերաբերմունքը այդ ներդրման նկատմամբ, եւ կա նաեւ հետազոտություն, ես չեմ կդժվարանամ բանը ուրեմն աղբյուրը նշեմ, բայց ինձ պատմում էին նրա մասին, որ մի հետազոտություն են արել խոշոր կորպորացիաների ղեկավարների շրջանակում ներդրումների հետ կապված եւ գործի հաջողության հետ կապված, եւ պարզվել է, որ գործի հաջողությունից կախված է այն տրամադրությունը, որով դու մոտենում ես այդ գործին։ Այսինքն բիզնես պլանը, այնտեղ, չգիտեմ, ֆինանսական հաշվարկները մի բան, բայց այն տրամադրությունը, որով դու մոտենում ես այդ աշխատանքին, շատ կարևոր է։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է առաջի հերթին աշխատենք մեր քաղաքացիների տրամադրությունը լավացնենք, եւ նաեւ հեղափոխությունը, որի մասին մենք խոսեցինք նախորդ հաղորդումների ընթացքում, ինքը այդ նույն բանն էր, այսինքն մենք ոչ թե սպասեցինք, որ դրսից ինչ-որ մեկը կգա մեր տեղը հեղափոխություն կանի, այլ մեր հույսը դրեցինք մեր ժողովրդի վրա, որը ինքը պետքա ոտի կանգնի, որտեղ շատերը ասում էին դե ժողովուրդը ոտի կանգնող չի, հարմարվող է, այտենց չգիտեմ էլի, այսինքն ստեղ նույնպես այդ ներդրումների մասով ես կարծում եմ, որ մենք հիմա հատկապես այդ պետական համակարգի չկայացվածության պայմաններում մենք պետք է միայն մեր հույսը, գլխավոր հույսը դնենք տեղական ներդրումների վրա, եւ բնականաբար զուգահեռ աշխատենք դրսից գիտելիք, ունակություն, նորարարություն բերելու, որպիսի լավ խթան ստեղծենք մեր բիզնեսներին, եւ դա արելա օրինակ հարավային Կորեան ժամանակին, երբ որ ինքը առել էր ուրեմն տեխնոլոգիաները, ռոյալթիները, եւ ծրի տվել իր ընկերություններին այն պայմանով, որ իրենք ժամանակի ընթացքում կստեղծեն իրենց սեփական պրոդուկտները։ Այսինքն դրա օրինակներն էլ կան։
Բայց մինչ դուք խոսում եք վերափոխման, բուրգերը քանդելու մասին, տնտեսական գործընթացներն այսպես իրենց հունով շարունակվում են, բանկերը շարունակում են վարկեր տալ, պետական պարտքը ավելանում է կամ նվազում է, այսինքն տնտեսական իրողությունները այսպես իրենց հունով առաջ են գնում։ Այդ անցումային շրջանը, հա, վերափոխման անցումային շրջանը ինչ կարժենա Հայաստանի համար։
Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան արժանալու է, եւ հիմա մենք դա տեսնում ենք, այսինքն այդ իմ կարծիքով մենք կամած, բայց գնում ենք իմ ասած ուղությամբ եւ տեսնում ենք, որ հարկերի հավաքումը ավելանում է։ Չնայած դեռևս հարկերը ավելանում է խոշոր հարկատունների վճարած հարկերից, բայց մենք դա տեսնելու ենք, մարդիկ կամած փոքր ներդրումներ են իրականանում Հայաստանում, բազմաթիվ, եւ մենք պետքա խրախուսենք դա, որ բազմաթիվ մանր ներդրումներ իրականանան, փոքր ձեռնարկություններ ստեղծվեն, նպատակ ունենալով մասնագիտանալ իրենց ոլորտներում եւ զբաղվել նորարարությամբ։
Բայց և... մեծ ներդրումներ Վահե Հայաստան կարծես թե այսպես տեսանելի հոսքով չեն գալիս։
Ես դա բացասական չեմ գնահատում, այդ մեծ ներդրումների բացակայությունը, որովհետև ամեն ինչ մարսվելու կարիք ունի։ Եվ եթե մեր պետության ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը եւ իր այսպես կոչված մարսողական համակարգը ունակ չի մարսել խոշոր ներդրում, ապա այդ խոշոր ներդրումը միայն խանգարում է առաջացնելու այդ մարսողական համակարգում։
Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունը առայժմ պատրաստ չի մեծ ներդրումներին։
Ես կարծում եմ, որ որպես մի մարդով, որ աշխատել է նախկինում խոշոր միջազգային կորպորացիայում, ես կարծում եմ, որ մեր բախտը բերում է, որ խոշոր կապիտալը չի գալիս Հայաստան դեռևս։ Եվ եթե մի քանի խոշոր, դրա մենք օրինակ ունենք, օրինակ Լիդիանի դեպքը, որ խոշոր կապիտալը այնպիսի հակազդեցություն է ցույց տալիս պետությանը, որ երբեմն ինստիտուտները ունակ չեն դիմակայել այդ հակազդեցությանը։ Եվ եթե հանկարծ խոշոր կապիտալը փորձի հակազդել պետությանը, կարող է պետությունը չդիմանա այդ հակազդեցությանը։ Դրա համար մեզ պետք է փոքր ներդրումներով ուժեղացնել մեր տնտեսությունը եւ միաժամանակ ջանքեր գործադրել պետության ինստիտուտները կայացնելու ուղղությամբ։ Որովհետեւ այո, օրինակ սկանդինավյան երկրներում կամ Եվրոպայում կան խոշոր ընկերություններ, շատ խոշոր, եւ այստեղ հարց կլինի, իսկ ի՞նչն է պրոբլեմը։ Պրոբլեմը նրանում է, որ իրանք ունեն պետական համակարգ, որը ունակ է հակազդելու խոշոր կապիտալին, իսկ մենք չունենք նման իմունիտետ։
Դեռ ինչու ենք մենք այսպես պարբերաբար այդ ուղերձը հղում ներդրողներին, հրավիրում, սպասում նրանց։ Չի ստացվում, որ այս բացատրությամբ մենք փորձում ենք ուղղակի արդարացնել ներդրումները չլինելու հանգամանքը։
Չէ, ինձ թվում է ուղղակի մենք այդ լավ չեն գիտակցում այդ ներդրման վտանգները, այսինքն արտաքին ներդրումների վտանգները, եւ Մանիլայի օրինակը շատ ցայտուն է, որովհետեւ չկա պետություն, պետական ինստիտուտներ, որոնք կարող են դա բան անել, եւ ըստ էության խոշոր կապիտալը զավթել է այդ երկիրը, այսինքն այնտեղ ամեն ինչ զավթված է, չկա հանրային տարածքներ, հանրային տրանսպորտ, հանրային ինչ որ մի բան, մարդիկ ոչինչ են այնտեղ, այսինքն իմ ընկերոջ տան աշխատողը պարզվում էր, որ վերելակից չի կարող օգտվել, ինքը բարձանում իջնում է աղբի վերելակով, որովհետև կա սոցիալական մեծ տարբերություն, եւ սա սարսափել է, այսինքն խոսել օտարերկրյա ներդրումների մասին, խոսել ուրեմն տնտեսական աճի մասին եւ մոռանալ, թե ինչպես պետք է այդ ամբողջ աճը տեղի ունենա եւ մարդկանց հետ ինչ պիտի տեղի ունենա այդ աճին զուգահեռ, ինձ թվում է դա կարճատեսություն է, եւ դա տեղի ունեցել շատ երկրների հետ, մենք կարող ենք դա ուսումնասիրել եւ տեսնել, թե ինչքան զարգացող երկրներ իմ կարծիքով շատ դեպքերում անվերադարձ տապալվել են, եւ մենք պետք է ոչ թե այդ ճանապարհով գնանք, այլ մենք օրինակ պետք է ծառայենք նաեւ զարգացած երկրներին, թե ինչպիսի համակարգ մենք կարող ենք կառուցել մեր երկրում։ Ինձ թվում է մեր ամբիցիաները պետք է այդպիսին լինեն։
Որպես օրինակ Լիդիանը նշեցիք, որպես մեծ ներդրման օրինակ, եւ մենք հիմա Ամուրսարի հարցում կարծես թե լուրջ խնդրի առջև ենք։ Մի կողմից հասարակական լուրջ դիմակայություն, մյուս կողմից արբիտրաժային դատարանում պատասխան տալու հեռանկար։ Սա օրինակ է կոնկրետ ներդրողի հետ։ Ես իրավաբան
չեմ կարող արբիտրաժային դատարանի հետ կապված կարծիք հայտնել, բայց դա ինձ ընդհանրապես չի հուզում։ Այսինքն, եթե գաղափարական նայենք այս հարցին, ապա եթե Հայաստանը ունի կամք, այս ժողովուրդը ունի կամք, ինքը ունի ցանկություն, եւ կարող է ցանկությունը պնդել, Ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրության կողմից սա պետք է միայն արգանքի արժանա մնա։ Այսինքն Հայաստանը չլինի այլևս իմ համար միշտ հետևյալ օրինակն է, երբ որ երեխայս գնում ես բակ խաղալու, կան նրանք, ովքեր ճնշում են, և կան նրանք, ովքեր ճնշվում են։ Հիմա պատկերացրեք կամ մեկը, որ անդադ ճնշում են, ուղարկում են խանութ, խփում են, կատակներ են անում եւ այլն։ Հիմա ինչ որ մի օր այս մեկը որոշել է, որ ինքը այլևս այդ կարգավիճակում չպետք է լինի, ինքը պետք է իր ինքնասիրությունը վերագտել է եւ պատրաստվում է հակազդել այդ ազդեցությանը։ Բնականաբար առաջի օրը, երկրորդ օրը այնտեղ տարակուսանք է առաջանալու այդ բակի տղաների միջավայրում, թե ես ինչ եղավ ես բան, եւ սկսելու են ճնշել իրան ավելի մեծ ուժով, մինչեւ որ հասկանան, որ այս մարդու մեջ ինչ-որ մի հատ բան է փոխվել։ Հիմա ես իմ կարծիքով Հայաստանը այդ կարգավիճակում է, եւ մենք պետք է մեր առանապատվությունը, մեր իրավունքը հաստատենք, ցույց տանք մեր կամքը, եւ ասենք, որ այսուհետեւ մենք ոչ թե ռեսուրս մատակարարող երկիր ենք, այլ մենք մշակույթ մատակարարող երկիր ենք, եթե մենք ուզում ենք փոխվենք որպես այդ կարգավիճակից, ուզում ենք դուրս գանք։ Ես անձամբ ուզում եմ դուրս գամ, եւ կարծում եմ, որ քանի որ այս հեղափոխությունից հետո մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների ինքնագնահատման մակարդակը մի քիչ աճել է, այլևս ժողովուրդը գիտի, որ ինքը ազդում է որոշումների կայացման վրա, եւ ոչ մեկ չի կարող ընդունել որոշումները,
որը դրա շանսերն ավելի մեծ
է։ Դա ինքնասիրության բարձրացում է, մեծ բարձրացում, եւ սա հիմք է տալիս, որ մենք այդ նախկինում նշած այդ տնտեսական փոփոխությունները կարողանանք իրականացնել, որտեղ մարդիկ տեսել են, որ չէ, իրանք դերակատար են, եւ անդադ իշխանությունը պնդում է, որ ժողովուրդն է որոշում կայացնող, եթե ժողովուրդն է որոշում կայացնողը, ապա այս հանքը չի կարող շահագործվել, որովհետև իմ տպավորությամբ ժողովուրդը չի ուզում։
Գիտակցված ամբողջ հանքարդյունաբերության այս մոտեցումը համարենք, որ այսպես փոխվում է ոլորտի նկատմամբ ընդհանրապես։
Եթե մենք հայտարարում ենք, որ մենք ուզում ենք ռեսուրս մատակարարող երկիր չլինենք, մենք ուզում ենք վերափոխենք մեր տնտեսական համակարգը, որտեղ հանքանյութ արտահանողից դառնալու ենք արդյունաբերական արտադրանք եւ նորարարություն արտահանող երկիր, հիմա հետևաբար պետք է դրանից բխեն գործողություններ։ Իմ կարծիքով այդ գործողությունները պետք է լինեն եղած հանքերը դարձնելու առավելապես անվնաս, որովհետև մենք նաև ասել ենք, որ մենք ուզում ենք լինենք տուրիստական երկիր, մաքուր ջուր ունեցող երկիր, ջրային ռեսուրսներով հարուստ, որ սա լինի ցանկալի վայր աչադեմ մարդկության համար, որ այսօր աշխարհում բնապահպանությունը բնության նկատմամբ հոգատար եւ բալանսավորված վերաբերմունքը դա առաջադեմ մտածողություն է։ Հիմա հետեւաբար մենք պետք է մի հատ պլան գծենք, ասենք օրինակ 5 տարվա, 10 տարվա, եւ ասենք, թե ինչպես մենք պետք է վերափոխենք մեր հանքարդյունաբերությունը, որպիսի ինքը չդառնա գերակաճուղ, որպիսի ինքը, եթե նույնիսկ լինի, ապա լինի ինչ որ մի հատ փոքրիկ երևույթ, որը սպասարկում է մեր ինչ-որ մի գործողությունը, ոչ թե ուրիշների գործողությունը, այսինքն մեր համար պետք է ռեսուրս լինի, ոչ թե ուրիշների համար, եւ բնականաբար տեսնենք, թե այս մեր պետական ինստիտուտները, որոնք չեն աշխատում, ինչպես պետք է աշխատացնենք, որպեսզի այս ամեն ինչը կարողանանք իրականացնել, որտեղ եթե օրինակ Հայաստանը չի կարող կարգավորել իր սահմանային կետերով մտնող մեքենաների բեռնվածության մակարդակը, օրինակ, ինքը ո՞նց կարող է կարգավորել հանքարդյունաբերության կողմից Հայաստանին տրվող վնասի չեզոքացումը։ Դա շատ ավելի բարդ եւ կոմպլեքս չափածուցվող, նամանավանդ եթե քո դիմաց կանգնած է խոշոր միջազգային կորպորացիա, որը համ մասնագիտական, համ լոբիստական, համ մարդկային ռեսուրսների, համ ֆինանսական ահռելի պոտենցիալ ունի եւ կարող է։
Ամեն ինչ արդեն կաշկանդող, խիստ կաշկանդող գործոններ չեն իշխանություններին։
Դե հա, դե այսինքն այդ
դրա կաշկանդող այնքան, որ կարող են եւ այլ որոշումների այսպես առիթ դառնալ։
Դե այդտեղ ժողովուրդը օգնում է կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը սխալ որոշում չկայացնի, որովհետեւ կառավարությունը չունի ինստիտուտներ, որպեսզի կարողանա հակազդել այդ ճնշմանը։ Հիմա պարզ է, որ եթե ընկերություններ կան, որոնք միլիոնավոր, 100 միլիոնավոր դոլարների շահույթ են ստանում, իրանք կարող են վարձել ում ուզես։ էլ կաշառելու մասին չեմ ասում։ Այսինքն հիմա վստահ եմ, որ տենց բան չկա, բայց իրենք կարող են վարձել լավագույններից լավագույններին և իրենց դիրքորոշումը պաշտպանել։ Հիմա պետությունը ինչպես պետք է հակազդի դրան։ Պետք է կարողանա այնպիսի համակարգ ստեղծի, որ լավագույններից լավագույնները իր մոտ մնա։ Սա լուրջ խնդիր է և ժամանակի խնդիր է, և դրա համար եմ ասում, որ խոշոր կապիտալի ներհոսքը Հայաստան պարտադիր չի, որ լինի միշտ դրական։ Եվ մենք պետք է կառուցենք այո այդ ներառականության, հորիզոնականության սկզբունքով, որտեղ մեր հույսը դնենք մեր մարդկանց վրա և այդ մի անհատի վրա, և ասենք ինչ է պետք մեր մի քաղաքացուն երջանիկ լինելու համար։
Շնորհակալություն Վահե, մեր զրույցը կփորձենք շարունակել մյուս շաբաթ։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, եթերում արժեքների հեղափոխություններ Վահե Հովանիսյանի հետ։